έχουμε μαζί μας τον εκλεκτό επισκέπτη, φιλοξενούμενό μας, τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στο Ηλεμεσό και στο ραδιοθαλάμους του σταθμού μας.
Καλώς σας βρίσκω στην ωραία Λεμεσό, στο νησί της Παναγίας, και χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας.
Είναι και εμάς ιδιαίτερη χαρά μας, γιατί θα μας βοηθήσετε και θα μας φωτίσετε μέσα από τις γνώσεις σας και τις εμπειρίες σας γύρω από το θέμα που εξετάζουμε. Εμείς θέλαμε βέβαια να ξεκινούσαμε από την έναρξη της εκπομπής μαζί, αλλά λόγω άλλων λιμένων υποχρεώσεων σας και λόγω ακριβώς της κυκλοφοριακής κίνησης, αυτό δεν κατέστη δυνατό, γι' αυτό ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε. Συζητούμε σε αυτή μας την εκπομπή, κύριε καθηγητά, για την ενανθρώπιση του Χριστού και για τη σχέση που έχει με την Εκκλησία και αν σχετίζονται μεταξύ τους. Και θα θέλαμε να μας πείτε γιατί πραγματικά γεννήθηκε ο Χριστός.
Ο Μέγας Αθανάσιος μας έχει πει περιεκτικότατα αυτόν τον σκοπό που ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός χαρισματικά. Αυτό συμπυκνώνει ουσιαστικά τον σκοπό της δημιουργίας, που ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Το κατ' εικόνα ήταν δεδομένο. Το καθομοίωση του το έδωσε μεν στη δημιουργία ο Θεός, ήταν το εμφύσιμα εκείνο, ήταν η άκτιστη θεοποιός χάρη με την οποία κοινωνούσε άμεσα και προσωπικά ο Αδάμ και η Εύα με τον Θεό. Όταν με την πτώση, την παράβαση δηλαδή της εντολής, εξέπησαν του Παραδείσου, ο σκοπός του Θεού για τον άνθρωπο εξακολούθησε να υπάρχει, δεν ακυρώθηκε. Αναβλήθηκε, αλλά δεν ακυρώθηκε ο σκοπός της δημιουργίας. Ο σκοπός της δημιουργίας ήταν να γίνει ο Θεός άνθρωπος, ώστε στο σώμα του, στο χαρισματικό, δηλαδή στην Εκκλησία, να μπορεί ο άνθρωπος να έχει πάλι και σε πλεονεκτικότερη τώρα θέση, με την ενανθρώπιση, να μπορεί να κοινωνεί κατά τρόπο πιο σταθερό ο άνθρωπος με τον Θεό. Δηλαδή να έγινε ο Θεός άνθρωπος, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, την έκανε κοινωνό της θεότητάς του, βεβαίως εκεί υποστατικά, αλλά αυτή τη δυνατότητα μας την έδωσε και εμάς, θα λέγαμε ακόπως στην προκειμένη περίπτωση, γιατί με το μυστηριακό τρόπο, ιδρύοντας την Εκκλησία για τις Πεντηκοστές, στη συνέχεια την προσωπική μας Πεντηκοστή την έχουμε δια του Αγίου Χρίσματος.
Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είτε γινόταν η πτώση είτε όχι, ο Χριστός είχε το σχέδιο της Θείας Οικονομίας του για τον άνθρωπο.
Ναι, το σχέδιο αυτό θα λέγαμε ότι όλη η κτήση έγινε από τον Θεό Λόγο για τον Θεό Λόγο. Αυτό το βρίσκουμε στην προσκολασαΐς επιστολή, όπου λέει ότι τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Άρα ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για τον Θεό, για να κοινωνεί δηλαδή μαζί του, και αυτό πραγματικά θα μπορούσε να γίνει μόνον εφόσον ο Θεός γινόταν άνθρωπος. Θα έλεγε κανείς, υποθετικά βεβαίως εδώ, γιατί η ιστορία λέει πως ο άνθρωπος τελικά έπεσε, αλλά υπάρχουν πατέρες της Εκκλησίας όπως ο Άγιος Μάξιμος, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, οι οποίοι τονίζουν πως και αν ακόμη υποθετικά δεν έπεφτε ο άνθρωπος, χρειαζόταν αυτή η υποστατική ένωση. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς το λέει χαρακτηριστικά, ότι μόνον ο άνθρωπος είναι κτισμένος κατ' εικόνα Θεού για να χωρέσει το αρχέτυπο. Δηλαδή, πρότυπο του ανθρώπου σε τελευταία ανάλυση είναι ο δεύτερος Αδάμ, δηλαδή ο Χριστός. Άρα γι' αυτόν γίναμε, και αυτό έχει τεράστια σημασία. Δηλαδή, ζούμε. Εμείς πρέπει να ζούμε μάλλον κατά το πρότυπό μας, και το πρότυπο όχι μόνο του καταφύσιν ανθρώπου αλλά και του υπερφύσιν ανθρώπου είναι ο Χριστός. Άρα σε αυτόν πρέπει να προσβλέπουμε, ο νους μας πρέπει να είναι νους Χριστού πλέον και να είναι εν πάση αυτός πρωτεύων. Αυτό όμως, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να το δει κανείς και στην πρώτη εντολή, το αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανύσης σου και εξ όλης της ισχύος σου. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης μετά από την ασθένεια, την αρρώστια δηλαδή της ανθρωπίνης φύσης εξαιτίας της πτώσεώς του. Αυτό έγινε με την θεραπεία της φύσεως στο πρόσωπο του Χριστού, με τον οποίο εμείς συνδεόμαστε πλέον ως συγγενείς κατά πνεύμα. Γι' αυτό λέει στην προς Εβραίους ότι είμαστε οστούν εκ των οστέων του και σας εκ της σαρκός του, με την προϋπόθεση ότι γεννηθήκαμε άνωθεν. Είναι δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση με αυτό, ότι είναι εντελώς απαραίτητη η ένταξη του ανθρώπου στον Θεό, εάν μη της γεννηθεί άνθεν ουδύνατε ειδήν τη Βασιλεία του Θεού. Άρα μόνον εκείνοι οι οποίοι έχουν γεννηθεί μπορούν να υπάρχουν με τον Θεό, δηλαδή εν κοινωνία με τον Θεό, και αυτό γίνεται σε αυτό το σώμα. Γι' αυτό ακριβώς ο Θεός έγινε άνθρωπος, προκειμένου να δημιουργηθεί η Εκκλησία, και στην Εκκλησία, έτσι για να είμαστε πληρέστεροι, δεν αρκεί κανείς να γεννηθεί και να υπάρχει σε αυτήν, όπως και με την φυσική βιολογική γέννησή μας, δεν αρκεί να είμαστε αρτιμελείς όταν γεννηθούμε. Πρέπει να αναπνέουμε και πρέπει να τρώμε. Αυτό λοιπόν γίνεται μέσα στην Εκκλησία ως ολότητα ζωής, διότι και οι προδιαγραφές του είναι μας υπάρχουν μέσα στις εντολές που μας έδωσε ο Χριστός, αλλά το σημαντικότερο, έχουμε την δυνατότητα να κοινωνούμε άμεσα και προσωπικά μαζί του, κοινωνώντας μέσα από την ύλη, το σώμα και το αίμα του, δηλαδή ο μεταβληθής άρτους και ίνος δια της ευχαριστιακής επικλήσεως, μας δίνει την δυνατότητα να τρώμε τον Θεό και να πίνουμε τον Θεό, ώστε να έχουμε ζωή εν εαυτής, όπως ο ίδιος μας είπε, ότι αν δεν το φάμε και δεν τον πιούμε, δεν μπορούμε να έχουμε μέσα μας την αιώνια ζωή. Άρα βγαίνει το συμπέρασμα, νομίζω αβίαστα, πως αν κανείς δεν ενταχθεί εκεί, αν ο Θεός δεν γινόταν άνθρωπος, αν ο άνθρωπος δεν εντασσόταν και αν δεν παρέμενε σε αυτό το σώμα το ευχαριστιακό, και αν δεν παραμένει ζωντανός, δηλαδή, γιατί κανείς μπορεί ως κλαδί ενός δέντρου της αμπέλου, όπως είπε πολύ όμορφα ο Χριστός, ότι εγώ είμαι η άμπελος, εμείς τα κλίματα. Κλίματα είμαστε σίγουρα 100%. Το ζητούμενο είναι όμως, είμαστε ζωντανά κλίματα, κλαδιά, ή είμαστε ξηραμένα, ή είμαστε αρρωστιάρικα. Και εδώ ακριβώς έχει τεράστια σημασία το πώς παραμένουμε μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε δηλαδή εμείς πνευματική καθοδήγηση, έχουμε πνευματικό οδηγό, έχουμε δηλαδή πνευματικό, αυτό που λέμε γέροντα, ως θεσμό, αλλά και αν τον έχουμε, κάνουμε υπακοή σε αυτόν. Άρα ζούμε μυστηριακή ζωή, δηλαδή υπάρχει μετάνοια, υπάρχει εξομολόγηση, γιατί αυτή είναι η τεράστια φιλανθρωπία του Θεού, ότι γνωρίζοντας πως ο άνθρωπος είναι ευεπίφορος λόγω του αυτεξουσίου να κινηθεί και προς τον μηδενισμό του, απαξιώνοντας δηλαδή το κατ' εικόνα του, μη τηρώντας τις προδιαγραφές του, έθεσε την μετάνοια, το 77 που απήντησε στον Απόστολο Πέτρο, δηλαδή άπειρες φορές μπορούμε να μετανοούμε και να ξεκινούμε όχι απλώς από την αρχή, αλλά να απογειωνόμαστε σε εκείνα τα ύψη στα οποία πρέπει να χρωστούμε βαθύτατη ευγνωμοσύνη στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι ο δημιουργός του κόσμου και ο αναγεννητής του κόσμου, ότι προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση την ανέβασε όχι απλώς στο ύψος των αγγέλων, αλλά πολύ πάνω από αυτή, από τους αγγέλους, από τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, στα δεξιά του Πατρός. Εκεί είναι η θέση του καθενός. Δεν μπορεί να επικαλεστεί κανένας άνθρωπος ότι έχει ανεπάρκεια λόγω γνώσεων, λόγω ηλικίας, λόγω συνθήκων εργασίας κτλ. Για όλους οι δυνατότητες είναι ίδιες, έχουμε πάρει, είμαστε εξίσου μόνο σε αυτό, εκεί υπάρχει ισότητα, ότι έχουμε πάρει το Άγιο Χρήσμα, δηλαδή αυτήν τη θεότητα, και ότι ο προορισμός μας είναι στα δεξιά του Πατρός. Βεβαίως όλοι δεν φτάνουν στην ίδια δόξα, αυτό εξαρτάται όμως από την χρήση της ελευθερίας που κάνουμε, και αυτό είναι, όπως λέγεται σήμερα η λέξη στοίχημα, είναι το ανά πάσα στιγμή. Όχι μια φορά αγαπήσαμε τον Θεό, όχι μια φορά τηρήσαμε τις εντολές του, όπως διαρκώς αναπνέουμε, έτσι πρέπει ο νους μας να είναι διαρκώς αγαπητικά στραμμένος, και ο νους μας, όταν λέμε, είναι ο ηγεμόνας του είναι μας, άρα η όλη ύπαρξή μας να είναι σταθερά προσανατολισμένη εκεί, να είναι εν ημίν ο Χριστός πρωτεύων, που σημαίνει στη σκέψη μας το λόγο, τότε μπορούμε να έχουμε την χαρά εκείνη που έχει ο αραβωνιασμένος για τον γάμο. Γιατί τον αραβώνα του πνεύματος τον λάβαμε εδώ, εδώ και τώρα μας δίνεται η δυνατότητα στο πλαίσιο της Εκκλησίας να προγευόμεθα αυτό το οποίο θα συμβεί στα έσχατα. Να βλέπουμε δηλαδή την δόξα του Θεού μέσω αυτής της ακτής του Θεοποιού χάριτος, ώστε να έχουμε τις εγγυήσεις για τον μέλλοντα γάμο στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού.
Ο Γέροντας Σοφρόνιος, κύριε καθηγητά, και εσείς αναφέρατε στη ρήμη του λόγου σας ότι μίλησε για την πτώση του ανθρώπου και ότι αυτό το πράγμα αποτελούσε παραφύση κατάσταση στον άνθρωπο. Αργότερα έρχεται ο Χριστός να αποκαταστήσει αυτή την διαταραγμένη σχέση Βλέπουμε τον άνθρωπο να ζει την παρουσία του Χριστού και καταφύσει να κοινωνεί μαζί του, αλλά ο Χριστός μας δίνει αυτή την δυνατότητα της υπερφύσιν καταστάσεως. Αυτό το πράγμα πώς μπορούμε μέσα στην Εκκλησία να το βιώσουμε ο άνθρωπος και πώς μπορεί ο άνθρωπος να προγευθεί την Βασιλεία του Θεού από αυτήν ακριβώς την ζωή.
Ναι, ο Θεός μας λέει, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, στο έργο της Θείας Οικονομίας που επιτέλεσε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος με την ανθρώπιση του, μας έδωσε, μας πρόσφερε όλα αυτά δωρεάν χωρίς κόπο. Δηλαδή, εκείνος επτόχευσε, εκείνος πέθανε, για να μην πούμε όλη τη διαδρομή και να μιλήσουμε μόνο για τον φρικτό θάνατό του και για την Ανάστασή του, και εμείς, και σε εμάς τα επρόσφερε δωρεάν. Δηλαδή, εμείς κατά τρόπο συμβολικό πεθαίνουμε με την τριπλή κατάδυσή μας στο βάπτισμα, και όταν αναδυόμεθα αναστημένοι, βγαίνοντας δηλαδή από την κολυμβήθρα στην οποία δια των ευχών της Εκκλησίας βρίσκεται χαρισματικός ο Χριστός, τον οποίο ενδυόμεθα, τότε ακολουθεί το Άγιο Χρίσμα και παίρνουμε αυτήν την δύναμη την άνωθεν, που είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οπότε έχουμε όλες τις οντολογικές εκείνες δυνατότητες μετοχής στη ζωή, και μάλιστα σε εμάς τους Ορθοδόξους ακολουθεί αμέσως η Θεία Ευχαριστία στον Νεοφώτιστο και ολοκληρώνεται αυτή η ζωή. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, έτσι πως λέχτηκαν και έτσι είναι, έχουμε δοσμένη τη Βασιλεία του Θεού, η οποία ήδη εντός ημών εστί και μπορεί να ενεργοποιείται. Πλην όμως, η όλη τακτική του εγγύς περιβάλλοντος που είναι η οικογένεια, η μητέρα και ο πατέρας, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι δυστυχώς ρίχνουν επάνω μας όλα τα απόβλητα της καινοδοξίας τους, τα οποία ως μονωτικά λειτουργούν, μη αφήνοντας να ενεργοποιηθεί η χάρις. Αφήνω στη συνέχεια, που αυτό το χαρακτηριστικά το λέει πολύ όμορφα και ο πατήρ Παΐσιος, ως μπάζωμα που μας κάνουν, και όλος πολιτισμός και η όλη παιδεία μας κάνει ακριβώς αυτά, μας ρίχνει αυτά τα απόβλητα, τα οποία είναι και ραδιενεργά, για να το πω μεταφορικά, που μας βλάπτουν οντολογικώς. Όμως μετά υπάρχει και το αυτομπάζωμα που το κάνουμε πλέον και εμείς όταν ενηλικιωθούμε, σιγά σιγά σε αυτήν τη διαδρομή έρχεται η Εκκλησία και μας δίνει την δυνατότητα ακτίστως, μέσα δηλαδή από το μυστήριο της εξομολογήσεως, με την άφεση των αμαρτιών που παίρνουμε και το αισθανόμεθα αυτό όταν συμβαίνει να εξομολογούμεθα ειλικρινώς αφού έχουμε μετανοήσει, όλα αυτά ακτίστως τεινάζονται κυριολεκτικά στον αέρα, με μια βέβαια διαδικασία αγωγής του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εκείνο μας φανερώνει φιλανθρώπος κάθε φορά, εκείνο που μπορούμε εμείς να αντέξουμε, και γι' αυτό μετανοούμε, και στη συνέχεια μας αποκαλύπτει άλλα και άλλα και άλλα, έως ότου γίνει αυτή η κάθαρση η εσωτερική της ψυχής και μπορεί πλέον ο άνθρωπος να φωτίζεται, και φωτισμένος πλέον μετά διακρίνει τι είναι η αμαρτία ή τι δεν είναι. Μέχρι ότου όμως φτάσει σε αυτό το στάδιο του φωτισμού για να ακολουθήσει τις θεώσεις, έχει έναν πνευματικό οδηγό, τον γέροντά του, ο οποίος υποτίθεται, για να είναι πραγματικά όχι μόνο στο όνομα αλλά και στην πράξη γέροντας και πνευματικός οδηγός, πρέπει να έχει την διάκριση των πνευμάτων, να ξεχωρίζει δηλαδή τα πνεύματα ποια προέρχονται από τον πονηρό και ποια είναι δικά μας και ποιο είναι το πνεύμα του Θεού. Έτσι λοιπόν εκ του ασφαλούς μας καθοδηγεί και μας τρέφει, άρα πρέπει να βρισκόμαστε και σε μια αγωνιστική εγρήγορση. Αυτό το λέει η Εκκλησία μας στην ασχετική της γραμματεία νύψη. Αυτή η νύψη δεν είναι καμιά υπερένταση νεύρων, ούτε καμιά προσοχή να κοιτάει κανείς δεξιά και αριστερά, αλλά πρακτικώς γίνεται δια της νοεράς προσευχής. Αυτό το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» σημαίνει μια ομολογία του ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, το πρόσωπο του Θεού Λόγου, δηλαδή Χριστός, και αυτός είναι ο Ιησούς, ο συγκεκριμένος, ο ενανθρωπίσας, και του ζητούμε το έλεος. Το έλεος του Θεού κατά την πατερική θεολογία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ασπλαχνία του Θεού, η οποία εκφράζεται θεσμικά ως Βασιλεία του Θεού. Τώρα, τι μας ζήτησε ο Θεός να κάνουμε στο πρόσωπο του Χριστού? Μας ζήτησε, αφού αυτήν τη Βασιλεία την έθεσε όχι απλώς όπως κήρυξε στην αρχή ότι είναι εγγύς, και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ότι μετανοείται ίν και γάρη βασιλεία, τώρα δια του έργου του Χριστού είναι εντός ημών. Δεν είναι απλώς εγγύς, αλλά εν της καρδίας ημών. Και το βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός, η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Το ζητούμενο, συγγνώμη, είναι εν διάφθη περιπτώσει αυτή να είναι ενεργοποιημένη η βασιλεία. Για να είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να διατηρούμε τις προδιαγραφές του είναι μας. Οι προδιαγραφές του είναι μας, που σημαίνει ο καταφύσιν άνθρωπος και κατ' επέκταση ο θεωθής άνθρωπος, είναι ο Χριστός. Γι' αυτό οι εντολές του δεν είναι απογορευτικές διατάξεις, αλλά είναι διατάξεις χρήσεως. Όπως παίρνουμε ένα αυτοκίνητο και μας εγγυάται η εταιρεία που το παράγει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις οδηγίες προκειμένου να έχουμε την μέγιστη δυνατή ωφέλεια από αυτό, έτσι είναι και οι εντολές. Και υπάρχουν και τα συνεργεία για τα αυτοκίνητα, και για μας υπάρχει αυτό το συνεργείο που λέγεται Εκκλησία. Είναι το θεραπευτήριο του ανθρώπου και είναι εκείνο το οποίο λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι είναι εργαστήριο της θεώσεως του ανθρώπου, κοινωνία της θεώσεως στη συνέχεια. Άρα ο άνθρωπος χρειάζεται να κρατήσει απλώς η όλη του προσπάθεια, αφού χρηστήκαμε από το Άγιο Πνεύμα, είναι να μετανοήσουμε για να πομπαζωθούμε και στη συνέχεια να τηρούμε τις προδιαγραφές προκειμένου να γινόμαστε κοινωνοί αυτής της Θείας Ζωής. Ο Χριστός όμως το είπε και με μία εντολή, επειδή συνήθως οι άνθρωποι επικαλούμαστε ότι οι εντολές είναι πάρα πολλές κτλ. Η πατερική γραμματεία μας είπε ότι οι ασκητές, δηλαδή οι χαρισματούχοι, να εστιάζουμε σε εντολές οι οποίες είναι περιεκτικές. Εγώ τώρα, λόγω ελλείψεως χρόνου, θα πω μόνο μία αρετή, η οποία συμπυκνώνει όλες τις άλλες μαζί. Είναι αυτή που είπε ο Χριστός. Ουσιαστικά το έχει πει και στην Παλαιά Διαθήκη δια της πρώτης εντολής. Το αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου κτλ. Και άπαξ και τηρήσει κανείς την πρώτη εντολή, έχει τηρήσει και την δεύτερη και έχει τηρήσει όλες τις εντολές, όπως το είπε ο ίδιος ο Χριστός, ότι από εκεί κρέμονται όλοι οι προφήτες και ο νόμος. Στην Καινή Διαθήκη μας το είπε ακόμη πιο καθαρά και το είπε ως εξής: ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, που σημαίνει την ευσπλαχνία του. Και δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο δεν μας είπε, και ταύτα πάντα, δηλαδή τι θα φάτε, τι θα ντυθείτε, πώς θα περάσετε σε αυτήν τη ζωή, προστεθήσετε ημίν. Άρα είναι πολύ απλό το πράγμα. Έχουμε όλες τις δυνατότητες στο πλαίσιο της Εκκλησίας, παραμένοντας μέσα σε αυτές τις προδιαγραφές, τρεφόμενοι και καθοδηγούμενοι πνευματικώς από την πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας, έχουμε αυτήν την ασφάλεια. Μόνο που ο νους μας πρέπει να βρίσκεται εν εγρηγόρηση, δηλαδή εν προσευχή, και η προσευχή αυτή είναι απλή. Ζητούμε απλώς το έλεος του Θεού. Επειδή αυτός είναι παντοδύναμος, είναι πάνσοφος και πάνω απ' όλα πανάγαθος και αξιόπιστος, αφού μας είπε ότι θα μας τα δώσει όλα, για να γίνω και λίγο έτσι, να επικαιροποιήσω μάλιστα τον λόγο μου, επειδή διερχόμεθα μια παγκόσμια κρίση και τα λοιπά, και οι άνθρωποι έχουν πάθει την κακή ανησυχία, θα έλεγα, αντί της καλής ανησυχίας, να μεταμορφώσουμε αυτήν την ευκαιρία, αυτήν την κακή ανησυχία σε καλή ανησυχία, και να κάνουμε εκείνο τουλάχιστον που δεν κάναμε ως τώρα. Δηλαδή να βρισκόμαστε σε μια πνευματική εγρήγορση, ζητώντας τη βασιλεία του Θεού. Το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, αν θα έχουμε υγεία, αν θα πάνε καλά τα πράγματα ως προς τα άλλα, να είμαστε βέβαιοι. Γιατί ο Θεός είναι αξιόπιστος και είπε: εκείνος ο οποίος με εξητά θα του δώσω όλα τα αγαθά. Τι λέμε στην αρτοκλασία? Πλούσιοι επτόχευσαν και επίνεσαν, οι δε εξητούντες των Κύριων ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Και να πω με την ευκαιρία και κάτι άλλο έτσι αρχοντικό, παίρνοντας αφορμή από την σκέψη του πατρός Παϊσίου Κυρίους, να έχουμε μια αρχοντιά. Δηλαδή να μην ζητούμε τόσο πολύ αυτά τα μικρά. Σε έναν εκατομμυριούχο και δισεκατομμυριούχο να ζητάς εσύ μερικά λεπτά ή ένα ευρώ. Έτσι μοιάζουμε όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία με το κεράκι μας και του ζητούμε του Θεού: κάνε μας το παιδί καλά, να πετύχεις αυτό, να βγω από αυτήν τη δυσκολία. Όχι πως ο Θεός δεν προσβλέπει, επειδή είναι ταπεινός ο ίδιος ο Θεός και στην δική μας νηπιότητα, αλλά να ζητούμε εκείνο που μας είπε να ζητούμε, δηλαδή τη βασιλεία του, το μέγιστον. Και αυτό όχι για τον ίδιο, διότι είναι για μας η βασιλεία, αλλά είναι τόσο φιλάνθρωπος και χαίρεται με την δική μας μετάνοια και με την δική μας αναζήτηση αυτού. Οι εξητούντες αυτόν, λέει, δηλαδή τον ίδιον, όπως γίνεται και στις προσωπικές μας σχέσεις. Άλλο πράγμα είναι να βλέπουμε κάποιον που μας αγαπά επειδή έχουμε κάποια προσόντα, κάποια περιουσία κτλ. Και άλλο πράγμα είναι όταν τον βλέπουμε να αγαπά εμάς. Νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει καθένας ότι αυτό είναι το ανώτερο. Και καλά είναι να ζητούμε το ανώτερο που τα έχει όλα μέσα και είναι πολυβιταμινούχο θα λέγαμε και δεν χρειάζεται να έχουμε πλέον αυτή την αγωνία του κόσμου και τον πονοκέφαλο θα έλεγε κανείς. Δεν χρειάζεται να παίρνει ο άνθρωπος χάπια. Χρειάζεται να προσεύχεται. Αυτό που δεν έκανε. Έχει γίνει ο νους μας πλέον αλήτης, δεν μαζεύεται. Όταν επιχειρούμε δηλαδή αρχικά να κάνουμε την προσευχή, βλέπουμε πόση δυσκολία έχει. Γιατί δεν έμαθε να είναι στο σπίτι του που είναι η καρδιά μας. Με συγχωρείτε γιατί είπα ίσως μαζωμένα και κάπως εντάχει τα πράγματα.
Πολύ ωραία αυτά που μας έχετε πει. Απλώς επειδή η κλεψίδρα του χρόνου πλησιάζει προς το τέλος, θα θέλαμε έτσι εγκατακλείδη να μας συνοψίσετε έτσι τη σημασία που έχει το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού στον καθέναν από μας. Μπορεί να γεννηθεί σήμερα ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας? Και αν ναι, πώς εμείς θα το διατηρήσουμε ζωντανό το Χριστό μέσα μας και πώς θα τον μεταδώσουμε και στους άλλους ανθρώπους?
Πραγματικά αυτό είναι προκλητικό και πολύ όμορφο το ερώτημα. Σκέφτομαι ότι αν δεν είχε γίνει ο Θεός άνθρωπος και θα ήθελε να γίνει, πόσοι θα πρόσφεραν τα καλύτερα των σπιτιών τους, τον καλύτερο χώρο τους, τις επαύλεις τους, οι πλούσιοι κτλ. Βλέπουμε όμως ότι ο Θεός είναι πολύ ταπεινός και έφερε έτσι τα πράγματα ώστε να μην πάει σε καμία επαυλή, να μην πάει σε κανένα εξωτερικό καθαρό χώρο, αλλά να πάει σε έναν αγνό χώρο και κανείς να μην μπορεί να επικαλεστεί ότι περνάει δύσκολα, γιατί πιο δύσκολα από τον ίδιο δεν πέρασε κανένας. Τελείως αφιλόξενοι οι άνθρωποι την εποχή του, πήγε μέσα σε ένα στάβλο και γεννήθηκε. Για να μην πούμε και στη συνέχεια την φυγή αμέσως με την λεχό μητέρα του στην Αίγυπτο κτλ. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί πως περνάει δυσκολότερα από εκείνον. Όμως η εσπλαχνία του, πέρα από την ταπεινότητα του Θεού, είναι ότι μας τα πρόσφερε, όπως είπα προηγουμένως, σε εμάς δωρεάν. Είχαμε την τιμή πριν ή ερωτηθούμε, δηλαδή όπως πριν γεννηθούμε δεν ρωτηθήκαμε, δεν μας ρώτησαν οι γονείς μας δηλαδή, δεν υπήρχαμε για να μας ρωτήσουν. Αν θέλουμε να επιλέξουμε αυτούς τους γονείς και να μας γεννήσουν, εκείνοι όμως το κάνανε από αγάπη για μας, έτσι και ο Θεός, δια του νήπιου βαπτισμού μας, σε ανύποπτο χρόνο δηλαδή, πριν ή εμείς ερωτηθούμε, φρόντισε να μας αναγεννήσει πνευματικά. Δηλαδή, γεννήθηκε μέσα μας ουσιαστικά ο Χριστός στην καρδιά μας, μέσα από αυτό το μυστήριο του βαπτίσματος. Γίναμε μέλη του ιδίου σώματος, στο οποίο σώμα αυτός έχει κεντρική θέση, δηλαδή μέσα στην καρδιά μας είναι η βασιλεία του. Όταν λέμε καρδιά, εδώ εννοούμε το κέντρο της προσωπικότητας. Είναι νοερή η διάσταση αυτή της καρδιάς. Λοιπόν, έχει γεννηθεί μέσα μας. Είναι εντός ημών ο ίδιος του, γιατί αυτή είναι η βασιλεία του. Τηρώντας λοιπόν, λέει ο Χριστός, ο ίδιος το είπε αυτό που θα πω, τηρώντας τις εντολές μου, διαδηλώνεται πρακτικώς την αγάπη μου που έχετε για μένα. Γιατί εκείνος εστίο αγαπών με, ο τηρώντας εντολάς μου. Στη συνέχεια όμως μας είπε ένα μεγαλειώδες. Αφού γίνει αυτό που θα το χαρακτήριζα εγώ κτιστή αγάπη, γιατί το να δίνεις ελεημοσύνη, το να προσπαθείς να αυτοκυριαρχηθείς, να τηρήσεις κάποιες άλλες εντολές, δείχνει μια συμμόρφωση από αγάπη προς άλλον, αλλά είναι κτιστό, είναι δική σου η ενέργεια αυτή, είναι το αυτεξουσίου του, βέβαια συνεργούσε στις Θείας Χάριτος. Αφού γίνει αυτό σαν πρώτο στάδιο, στη συνέχεια λέει θα έρθω εγώ μαζί με τον Πατέρα μου και ένα Αγίο Πνεύματι και θα κάνουμε μονή, δηλαδή κατοικία την καρδιά αυτού του ανθρώπου, και στο εξής θα φανερώσω τον εαυτό μου. Μιλάμε δηλαδή για φωτοφάνεια, μιλάμε για θεοφάνεια, μιλάμε για την τριαδική ζωή, αλλά και για την φανέρωση αυτή. Η φανέρωσή της γίνεται δια της ακτής του αυτής Θείας Χάριτος. Οπότε τότε πρακτικώς είναι ενεργοποιημένη αυτή η βασιλεία την οποία λάβουμε, γιατί όταν λέμε θα έρθουν τα τρία αυτά πρόσωπα, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε ένωση με τα πρόσωπα, έτσι είμαστε η εικόνα της Αγίας Τριάδος, η ζωή του Τριαδικού Θεού είναι μέσα μας και αυτή είναι που εκφράζεται μέσα από τις δικές μας σκέψεις, λόγους και πράξεις. Έτσι λοιπόν μπορεί να γεννηθεί για τον καθένα στο μέτρο ανταποκρίσεώς του στην τήρηση των εντολών. Και όταν λέμε τήρηση των εντολών, για να μην λέμε και πάρα πολλά, θα το πω με τη συμμόρφωση της ζωής της Εκκλησίας, σε αυτό που μας καλεί, στην νηστεία. Το φαγητό δεν είναι κακό, όλα είναι καλά λίαν, αλλά σου δίνει την εντολή τώρα να νηστέψεις. Σήμερα είναι Παρασκευή, λόγου χάρη. Για την αγάπη του, εμείς θα τηρήσουμε αυτό. Αυτό δείχνει την διάθεση. Και δείχνοντας εμείς την διάθεση, ενεργεί μέσα μας η άκτιστη αυτή χάρη, η οποία πρώτα γεύεται από μας τους ίδιους ως ειρήνη λογισμών, ως αναφέρετη χαρά και κυρίως ως γλυκύτητα, η οποία γλυκύτητα διαστέλει τα όρια, τα οντολογικά του είναι μας, περνάει από το νου στην ψυχή και στην καρδιά μας και ξεχυλίζει στους γύρω μας. Στο μέτρο αυτής της ενεργοποίησης, της τήρησης δηλαδή των εντολών, αυτό το αισθάνονται και οι άλλοι. Συζητώντας επ' αυτού με τον πατέρα Παΐσιο, έλεγε την εξής εικόνα, γιατί ήταν πάρα πολύ παραστατικός. Να, λέει, είναι σαν μία θερμάστρα. Η θερμάστρα ζεσταίνει τον εαυτό της, αλλά δεν περιορίζεται εκεί. Θέλοντας και μη, ο Θεός δηλαδή αποκαλύπτει αυτήν την ενεργό παρουσία του μέσα μας, και ανάλογα με τη δεκτικότητα του άλλου, ο οποίος αν έρθει με μονοτικά στη θερμάστρα δεν θα το πάρει είδηση. Όσο όμως τα μονοτικά απομακρύνονται, όσο αυτός βρίσκεται εγκύτερα προς την πηγή της θερμότητος, αυτός το εισπράττει. Και πραγματικά εμείς έτσι αισθανόμασταν κοντά του. Από αυτήν την εγκύτητα δεν είχαμε μόνο την θέρμη της καρδιάς, αλλά είχαμε και την απελευθέρωση από σωρία άλλων προβλημάτων. Και μόνο που τον ακούγαμε, και μας έλεγε και πράγματα μερικές φορές τα οποία είχαμε ακούσει και από αλλού. Πώς γινόταν αυτό το οποίο είχαμε ακούσει ή είχαμε διαβάσει δεν ενεργούσε έτσι απελευθερωτικά μέσα μας? Αυτό οφείλεται στο γεγονός της ενεργού χάριτός του, όπου ο λόγος του αυτός ο ίδιος ήταν φορέας της ακτής του θεότητας και μιλούσε απευθείας στην καρδιά μας και μεταμορφωνόταν το είναι μας στο μέτρο πάντοτε αυτής της δεκτικότητας. Άρα το να βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία και να υπάρχουν οι Άγιοι και να είμαστε κοντά τους, είναι οι βοηθητικοί αυτοί αδερφοί μας που μας προάγουν στον Χριστό, μας δίνουν την δυνατότητα αυτής της γεύσεως στο παρόν. Αυτός είναι ο Αραβώνας και αυτά είναι τα τεκμήρια για αυτόν ο οποίος γεύεται αυτά, ότι θα τα γευτεί στο μέλλον. Γιατί οι πατέρες μεγάλοι της Εκκλησίας, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως είναι ο Άγιος Μάξιμος, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για να πω πρόχειρα μερικά μεγάλα ονόματα, όλοι σημειώνουν μετεμφάσεως ότι αν δεν έχουμε στην παρούσα ζωή πρόγευση της μέλουσας ακτής του Βασιλείας του Θεού, δεν θα την έχουμε εκεί. Αν δεν έχουμε μάτια, δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε, το φως υπάρχει, αν δεν λειτουργεί η όσφρησή μας, οι ωραίες ευωδίες υπάρχουν, αλλά δεν θα έχουμε την δυνατότητα. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τώρα. Άρα να προβληματιστούμε σοβαρά για το γεγονός της ενανθρωπίσεως. Βεβαίως ο Θεός έγινε άνθρωπος για μας. Το θέμα είναι όμως εμείς γίναμε δεκτικοί αυτής της προσφοράς? Έχουμε την δυνατότητα δηλαδή αυτά τα αισθητήρια, τα νέα αισθητήρια, τα πνευματικά αισθητήρια της οράσεως, ως φρήσεως, γεύσεως, να ενεργοποιηθούν στο παρόν? Αν σε κάποιο μέτρο, έστω και ελάχιστο, δεν έχουμε αυτή την εμπειρία του ακτίστου μέσα στην ευχαριστιακή ατμόσφαιρα της Εκκλησίας, στις ακολουθίες, αν τίποτε δεν λέει σε μας, σημαίνει ότι είμαστε ανέστητοι, ότι είμαστε σε αφασία. Και αυτό ακόμη, επειδή το αυτεξούσιό μας λειτουργεί, πρέπει να μας οδηγεί σε προβληματισμό, να πάμε σε ένα πνευματικό άνθρωπο, να πάμε σε ένα πνευματικό ιατρό που είναι ο πνευματικός, να συζητήσουμε, να ανησυχήσουμε και κυρίως να αρχίσουμε από την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισόν μου το σκότος. Και βέβαια, επειδή ο Θεός είναι ο μανιωδέστερος των εραστών, θα μας πει ο Ιερός Χρυσόστομος, το έλεος του μας καταδιώκει πάσα στις μέρες της ζωής μας, δεν είναι εμείς που θα αναζητήσουμε τον Θεό, ο Θεός μας αναζητεί ανά πάσα στιγμή. Άρα, μόλις εμείς ελάχιστα στραφούμε, δεν προσβλέπει στην αμαρτία μας, αλλά στη μετάνοιά μας. Η αμαρτία μας όμως εμποδίζει ως μονοτικό αυτή την κοινωνία.
Γι' αυτό και ο Θεός ο Χριστός λέει ότι προτού με φωνήσει, ειδού εγώ πάρημαι. Δηλαδή
ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ παρήγορο, ότι δεν δυσκολεύεται στην αμαρτία μας. Μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος το λέει πολύ ωραία, όλη η αμαρτία μας και όλων των ανθρώπων η αμαρτία, αν την έκανε ένας άνθρωπος, θα ήταν μία δυσοδεία μια σταγόνας μέσα σε έναν ανάκτιο ωκεανό της φιλανθρωπίας του Θεού που είναι μύρον. Άρα θα χανόταν, θα διαλυόταν εκεί. Αυτά είναι πάρα πολύ ρεαλιστικά αισιόδοξα και άρα και εμείς και σήμερα, το εδώ και τώρα, μπορούμε να ευελπιστούμε βάσιμα εξαιτίας της αξιοπιστίας των λόγων του ιδίου, ο οποίος τηρεί τον λόγο του και όταν εμείς δεν το τηρούμε και όταν το παραβιάζουμε, όταν πάλι μετανοήσουμε και πάλι ο Θεός έχει ανοιχτές τις αγκάλες του, και αυτή είναι η φιλανθρωπία του Θεού, και νομίζω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο περισσότερο από κάθε άλλη εποχή είναι αναγκαίο και για την ειρήνη του έσω ανθρώπου, για την ειρήνη με τον Θεό και για την χαρά η οποία έλειψε και για αυτήν την γλυκύτητα η οποία μας έχει στεγνώσει εξαιτίας της ηλιστικής θεωρήσεως του νου μας και της αποστασίας γενικότερα του ανθρώπου της εποχής μας.
Εδώ όμως, κύριε καθηγητά, κύριε Τσελεγκίδη, έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά μας να τη συνεχίζαμε, αλλά πρέπει ήδη να δώσουμε το στούντιο και σε κάποιους άλλους συνεργάτες μας. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο κύριος Τσελεγκίδης θα μιλήσει απόψε στην αίθουσα εδώ του Μητροπολιτικού Ναού με θέμα «Χριστούγεννα, η αφετηρία της εν Χριστώ ζωής», μια συνάντηση, συνάθρηση που πραγματοποιεί και διοργανώνει το ΠΑΧΟΚ, το Παγκύπριο αυτό Ίδρυμα Άγιος Νίκων Μετανοείται. Γι' αυτό καλό θα ήταν να, όσοι από εσάς θέλετε να έρθετε εδώ να ακούσετε τον καθηγητή, νομίζω από αυτά τα λίγα που μας είπε ήταν τόσο συμπυκνωμένα που θα θέλει αρκετό η ώρα να τα χωνέψουμε καλά στο νου μας και στην καρδιά μας. Νομίζω ότι έχουμε όλοι πολύ να ωφεληθούμε. Γι' αυτό θα ήταν ιδιαίτερη μας χαρά να σας έχουμε και εσάς μαζί μας απόψε στις 7 η ώρα στην αίθουσα του Μητροπολιτικού Ναού με ομιλητή τον κύριο Τσελεγκίδη.
Και αύριο μάλιστα άκουσα ότι θα έχουμε στη Λευκωσία, με θέμα το φιλιόκβε εκεί των Λατίνων κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά.
Ωραία. Αυτό βέβαια θα είναι για τους Λευκωσιάδες, αλλά αν έχει και κάποιος άλλος να μπορεί να το στείλει μεσό, ευχαρίστω
που θα ήθελαν.
Και ελπίζουμε, κύριε καθηγητά, να σας έχουμε και κάποια άλλη στιγμή μαζί μας, με άλλη ευκαιρία.
Ευχαριστώ.
Νομίζω ότι έχουμε όλοι πολύ να ωφεληθούμε από την παρουσία σας και από τους λόγους σας. Αγαπητοί ακροατές, έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάλι μέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.